Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu opět váš Meteor.
Nestárnoucí průvodce světem vědy.
I dnes přejeme příjemný poslech.
Společnost vám budou dělat Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Máme se bát sněhu?
Jak se předpovídá mávnutí motýlích křídel?
Gravitační vlna na Venuši.
Za skamenělinami k radotínu.
Jak loví žabí jazyk? To je radost. Zasněžené nejen hory, ale i města. Po dvou teplých zimách jsem se na sníh už docela těšil.
No, ale jak je slyšet na vašem hlase, Petře, nevím, jestli vám ta zima zrovna prospívá. No,
moc ne, doufám, že mě budete aspoň trošičku rozumět.
No, nicméně pro ty, kdo jsou zdraví, je teď na horách pravá zimní idylka. Raj pro běžkaře, lyžaře.
No, fakt je, že už jsem od začátku roku neslyšel žádné nářky provozovatelů lyžařských areálů.
Také nemají proč. I přírodního sněhu je na některých místech prý více než metr.
To ano, jenomže zase z druhé strany, čím více sněhu napadne, tím více ho roztaje. Neblíží se nám náhodou jarní povodně?
Nestrašte. Copak si nemůžeme sněhu prostě užívat?
No, sám nevím. Ale existuje někdo, kdo na takovou otázku musí odpovídat skoro denně. Meteorolog.
Copak je odpověď tak složitá? Nestačí jen změřit, kolik je kde sněhu?
Ptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Tak samotná sněhová pokrývka není homogenní. Když si tak promítneme, jak ta zima probíhá, tak nám sníh vlastně připadává, dá se říct, po etapách, přičemž se liší vlastnosti toho padajícího sněhu. Já myslím, že každý asi zná dobře ten rozdíl mezi prašaným a těžkým mokrým sněhem, kdy padají, lidově řečeno, sedláci. Navíc povrch sněhu postupně reaguje na změny teploty, protože když se nám zvedá teplota nad nulu, tak vlastně ta povrchová vrstva odtává, ta voda z toho tání se vlastně vsákává do té sněhové pokrývky. Při ochlazení se pak vytvoří ledová krusta, která zakonzervuje tu vrstvu ležícího sněhu a když další sníh připadává na ní, na tu krustu, tak vlastně máme dvě, dá se říct, samostatné nekomunikující vrstvy sněhu. Tyto změny pak probíhají opakovaně vlastně v průběhu celé zimy, a proto potřebujeme také znát strukturu toho sněhu. Právě to rozdělení do vrstev je mimo jiné příčinou padajících lavin nebo většiny padajících lavin, protože vlastně na nějaké té ledové krustě, když napadne větší množství čerstvého, nového sněhu, sypkého, tak se po té krustě může urvat.
Laviny, to je kapitola sama pro sebe. Ale co ty povodně?
Prý měříte takzvanou vodní hodnotu sněhu. Co to je?
Jednoduše řečeno, odebere se vzorek celé vrstvy ležícího sněhu, zváží se a z toho se vypočítá množství vody v daném místě. Tato měření se provádějí jednou týdně v celé staniční síti Českého hydrometeorologického ústavu, ale také ve vybraných profilech. Ty profily jsou v horských polohách a reprezentují nějaká dílčí povodí, většinou to jsou dílčí povodí některých nádrží. Následně potom probíhá, no zjednodušeně řečeno se dá říct, interpolace těch dat. Ono je to složitější, protože se musí počítat například s vlivem nadmořské výšky a podobně. A na webu ČHMU pak najdeme mapy s rozložením zásoby vody ve sněhu. Jsou tam i tabulky pro jednotlivá povodí, pro jednotlivé kraje. dokonce až na úroveň těch jednotlivých nádrží. Jenom pro ilustraci by asi bylo dobré doplnit i to, kolik toho sněhu vlastně leží v současné době v České republice, nebo té vody. A jsou to téměř 4 miliardy kubíků vody, i když postupně teď dochází k odtávání té sněhové pokrývky a alespoň částečně ke snižování té zásoby vody ve sněhu.
No, 4 miliardy metrů krychlových, to je tedy číslo. Největší přehradní nádrž Orlík má 720 milionů metrů krychlových vody. A ty 4 miliardy, co jsou ve sněhu, to je jako kdyby se protrhly všechny české přehrady.
Dobře, vy meteorologové počítáte vodu ve sněhu a její úctyhodné množství, ale povodně nejsou každé jaro, i když je daný rok hodně sněhu.
To je fakt. Pokud se například otepluje pozvolna, voda stíhá odtéct.
Pokud ale přijde to oteplení opravdu rychlé do všech poloh a tání navíc je ještě urychleno další vodou, tedy deštěm, tak potom samozřejmě to tempo toho odstávání je poměrně rychlé a pokud navíc ještě přispěje vítr, to znamená ta kombinace deště plus vysoké teploty plus silnějšího větru, sníh mizí prakticky před očima. A pak ještě do hry vstupuje další faktor, a to promrznutí půdy. Pokud máme totiž půdu promrzlou, tak vlastně nepřijímá žádnou vodu stajícího sněhu a všechna odtéká po povrchu přímo prakticky do potoků a řek.
A co letos? Je půda promrzlá nebo není?
Dá se říct, že letos máme docela štěstí, protože na velké části území půda vlastně pod tím sněhem promrzlá moc není.
Že není promrzlá? Vždyť je zima, jak má být. I minus 30 stupňů bylo naměřeno.
No to je tím, že sníh je velmi dobře izolující materiál. Tam, kde napadl vlastně už na začátku toho chladného období, totiž zakonzervoval stav půdy takový, jaký byl v té době. A pokud teda máme situaci, kdy teploty půdy se pohybují kolem nuly nebo těsně nad nulou, napadne nám to dostatečná vrstva sněhu, tak se ta teplota už dále nesnižuje a ten povrch té půdy zůstává nepromrznutý.
Takže předpokládám, že Čechy, kde sněžilo dříve, jsou na tom lépe než jižní Morava.
Jaká je aktuální situace?
Pokud bychom se podívali konkrétně na hloubku promrzání půdy v těchto dnech, tak v Čechách není promrznutí prakticky žádné, nebo je to jenom opravdu slaboučká povrchová vrstvička s teplotou jenom těsně pod nulou. Zatímco právě na té jmenované jižní Moravě najdeme dokonce až hloubky mezi 20 až 50 cm, to znamená, že těch horních 20 až 50 cm půdy je promrzlé.
Čili pokud nepřijde náhlé velké tání, povodně nebudou.
A já budu pozitivní. Voda ve sněhu přece znamená, že nám tam leží vláha. Takže po suších letech s nedostatkem vláhy v půdě snad může přinést jaro něco dobrého.
No to rozhodně ano, dokonce popravdě dobrý konec té letošní zimy je pravděpodobnější než nějaká výrazná, opravdu velká jarní povodeň. Právě i díky tomu, že už vlastně začalo to postupné odtávání, sice v příštím týdnu může dojít k nějaké oblevě i na horách, ale snad by neměla být až tak intenzivní. A právě to postupné odtávání a to, že půda zejména v těch Čechách není promrznutá, by mělo znamenat, že poměrně dost vody se do toho půdního profilu vsákne z toho tání a tím pádem se bude doplňovat postupně ten deficit, který tady vznikl zejména v posledních 2 letech. Já myslím, že každý, kdo má třeba svoji studnu, dobře ví, že ty podzemní vody už si zaslouží doplnění zásob a že vzestup jejich hladin bude jedině dobrý.
No tak ptali jsme se na povodně a máme tu nakonec spíše důvod k úsměvu.
Happy end. Těch moc nebývá, tak si ho užijme.
Zajímavé.
Co pak?
Jak se některé výroky, přirovnání, názorné ukázky ujmou, stanou se běžně používány a už ani nevíme, kdo s tím původně přišel. Takové třeba mávnutí motýlých křídel.
Ano, to známe všichni. Mávnutí křídel motýla nad Brazílií může způsobit hurikán nad Amerikou.
Ne, nad Brazílií ne. Originál zněl, mávnutí křídel motýla nad Afrikou může způsobit hurikán nad Amerikou.
Kde pak? Dívám se právě na Wikipedii a je tam Brazílie.
No a kdo to řekl?
Počkejte, Edward Lorenz 29. prosince 1979 na své přednášce přednesené na zasedání Americké asociace pro pokrok ve vědě ve Washingtonu.
Tak buď to opsal, nebo to řekl nezávisle na Josefu Smagorinským.
Na kom?
To je hlavní hrdina dnešního dílu našeho seriálu Rozhádané klima. To právě on si uvědomil, jakým chaosem je klima a předpovídání počasí. A pokusil se do tohoto proniknout matematikou.
To jsem zvědavá, jak se mu to povedlo.
Ve druhé světové válce létal 20-letý Američan Joseph Smagorinsky v prosklené špičce bombardéru B-29 a podle tvaru mraků, výšky vln, teploty a tlaku se snažil předpovědět, jaké bude počasí. Předpovědím ale říkal mávání rukama, protože byly založené víc na domněnkách než na faktech. A často se stávalo, že selhali a vojáci na to dopláceli životem. Smagorinsky se pídil po způsobu, jak předpovědi zpřesnit. Předpokládal, že pokud by měl k dispozici dostatek měření a znal zákonitosti pohybu atmosféry, dokázal by přibližný vývoj vypočítat. Jeden z jeho předchůdců, Louis Richardson, se přesně o to pokusil roku 1922. Na základě barometrických měření se rozhodl spočítat, jaký bude atmosférický tlak u Mnichova za 6 hodin. Výpočet mu však trval 6 týdnů a výsledek byl úplně mimo mísu. I kdyby byl správný, pokud by někdo chtěl tímto způsobem předvídat počas jen na severní polokouli, potřeboval by tým nejméně 64 tisíc matematiků, kteří by nepřetržitě chroustali čísla. Joseph Smagorinsky myšlenku počítání předpovědí počasí na čas opustil, ale po válce se dozvěděl, že se Princetonská univerzita chystá použít na výpočty počasí svůj první plně programovatelný digitální počítač na světě ENIAC. ENIAC dokázal za půl minuty spočítat to, co člověku trvá 20 hodin. No, z dnešního pohledu je to stále skromný výkon, ale Smagorinsky neváhal a do projektu se zapojil. Při prvním pokusu roku 1950 se týmu podařilo předpovědět počasí na 24 hodin dopředu. Jenomže výpočet trval také 24 hodin a ENIAC se při něm několikrát porouchal. I tak to byl důvod domnívat se, že digitalizace dějů v atmosféře je teoreticky možná. Smagorinsky a jeho kolegové se vrhli do překladu přírodních zákonitostí do jazyka počítače. Jenže narazili na složitost přírody. Posuďte sami. Aby mohli popsat oběh atmosféry, potřebovali popsat výměnu vzduchu mezi atmosférou a oceány, která se mění podle teploty. Aby mohli popsat tuto výměnu vzduchu mezi atmosférou a oceány, potřebovali popsat oběh vody v mořích. Aby mohli popsat tento oběh vody v mořích, potřebovali popsat vodní vrstvy, vliv ledovců, slunečního záření, planktonu a tak dále a tak dále. Umíte si představit, jak to bylo těžké? Množství a vzájemná propojenost všech faktorů byly ohromující a i ty nejnepatrnější změny mohly mít zásadní vliv na výsledek. Možná si řeknete pěkný chaos. Budete mít pravdu. Do kolektivního vědomí se tento koncept dostal pod jménem teorie chaosu. Jistě znáte tvrzení, že mávnutí křídel motýla nad Afrikou může způsobit hurikán nad Amerikou. Jako první to řekl právě Smagorinsky. Jako metaforu pro něco nepatrného, co může způsobit kaskádu nepředvídatelných důsledků. Čím víc poznatků do modelu přidávali, tím se předpovědi stávaly přesnější. Ukázalo se, že počasí se dá se slušnou pravděpodobností odhadnout na desítky hodin dopředu. A pak se stala neuvěřitelná náhoda. Smagorinsky před odjezdem na dovolenou zapomněl simulaci vypnout a když se vrátil, stále běžela. nezhroutila se a počítala počasí daleko do budoucnosti. Díky tomu si uvědomil, že modely se dají použít i na předpovědi vývoje klimatu. Teď si možná říkáte, není počasí a klima to samé? No to ne. Počasí je krátkodobé chování, při kterém může docházet k prudkým výkyvům. Klima je dlouhodobý popis trendů, něco jako dlouhodobá statistika. Jestli hozená mince dopadne hlavou nebo znakem vzhůru, se předpovědět nedá, výsledek milionu hodů však ano. Je to pohled na systém jako na celek, do kterého se promítají poměrně stabilní a pravidelně se opakující jevy, jako jsou mořské proudy nebo orbitální změny planety. Z nepředvídatelného chaosu se začal vynořovat uspořádaný systém. Nečitelné klima začalo odhalovat své zákonitosti. Josef Smagorinský se stal v roce 1955 ředitelem laboratoře pro měření geofyzikální dynamiky. Rok po roku se mu dařilo zajistit pro výzkum ty nejvýkonnější superpočítače. K čemu? Čím přesnější má být náš model klimatu, tím více parametrů musíme počítači sdělit a tím náročnější výpočet bude. Mohli byste se zeptat, jste si jistí, že modely klimatu jsou správné? Co když i ty největší superpočítače počítají nesmysly? Jak to můžete ověřit? Na to existuje jednoduchý recept. Nenecháme je počítat budoucnost, ale minulost. A tu známe dobře. Co tedy počítače ukázali? Co ovlivňuje klima na Zemi? Z přirozených faktorů je na prvním místě zdroj energie, naše Slunce. Třeba v 17. století na Slunci nebyly pozorovány skoro žádné skvrny, které jsou měřítkem aktivity. A na Zemi se skutečně výrazně ochladilo. Jenže posledních 150 let se otepluje, zatímco sluneční aktivita neroste. Naopak, z měření NASA dokonce vyplývá, že v posledních 35 letech aktivita Slunce mírně poklesla. Klima by se tak mělo ochlazovat. Podobně je to i se změnami oběžné dráhy Země vzhledem ke Slunci, takzvanými Milankovičovými cykly, které trvají 10 000 a 100 000 let. Změny náklonu zemské osy nebo výstřednosti oběžné dráhy spouštějí pravidelné oteplování i ochlazování. Jenže my se právě nacházíme ve fázi cyklu, kdyby měla být teplota stabilní nebo mírně klesat. A děje se opak. Pojďme pátrat dál. Co sopečná činnost? Ta se za posledních 150 let určitě nezvýšila. Navíc ze změření víme, že člověk dnes vypouští do atmosféry 130x víc CO2 než všechny sopky na světě dohromady. Výbuchy sopek také krátkodobě vypouštějí do ovzduší velké množství aerosolů, které mohou sluneční záření blokovat a zem ochlazovat. Ze skleníkových plynů je nejdůležitější vodní pára. Vytváří přibližně 60% přirozeného skleníkového efektu. Když se zvýší globální teplota o 1 stupeň, promítne se to do zvýšení koncentrace vodní páry v ovzduší o 7%. Vodní pára tak působí jako takzvaná zesilující zpětná vazba. Je hlavním důvodem, proč malé změny teploty způsobují poměrně velké výkyvy. Naštěstí vodní pára ze vzduchu do 14 dnů vyprší. Systém se dostává rychle do rovnováhy. Na dlouhodobý trend růstu teploty tedy nemůže mít určující vliv. Nejzásadnější vliv na změny klimatu dnes mají lidské faktory. A z nich je nejdůležitější oxid uhličitý. Od roku 1850 se v důsledku spalování fosilních paliv a odlesňování zvýšila jeho koncentrace v atmosféře o 40%. Ze satelitních měření víme, že přesně na frekvencích, na kterých CO2 infračervené záření pohlcuje, je naše atmosféra čím dál tím matnější. Infračervené paprsky, které by normálně vysvítily energii do vesmíru, se zachycují o molekuly CO2, neboli oxidu uhličitého v naší atmosféře, jako ryby do čím dál tím početnějších sítí. Jak si celou tu složitost vlivů na klima představit? Pokud bychom přirovnali teplotu ke hlasitosti hudby, pak Slunce je jako muzikant, který stojí na rohu náměstí a brnká na kytaru. Milankovičovi cykly jsou jako pohyb muzikanta před mikrofonem, někdy je dál, někdy je blíž. Vodní pára je jako předzesilovač, který automaticky zdvojnásobí hlasitost signálu. A jaká je v tomto obraze role CO2? CO2, neboli oxid uhličitý, je zesilovač. Zesilovač, jehož knoflík s nápisem hlasitost, točí lidské prsty čím dál tím víc doprava. No dobře, dobře, ale v čem by to jako měl být problém? Uděláme si aspoň pořádnou party, nebo ne? Pokud stoupne teplota, bude u nás příjemně a pokud stoupne hladina moří, no tak budeme mít blíž na pláž. Může nám tato hudba lahodit nebo protrhnout bubínky? To si řekneme příště.
Seriál Rozhádané klima pro Meteor připravili Jan Kozderka a Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Brně. Četl Petr Vacek. Hádají se vědci často?
No tak to je relativní.
Asi to je někdy těžké poznat, kdo má pravdu.
Za pár let se může ukázat, že správné řešení bylo zcela opačné, než se v době sporu zdálo.
Tak to by si raději měli všichni vědci poslechnout dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Holandský spisovatel, který má přezdívku Multatuli, ale ve skutečnosti se jmenoval Eduard Douws Dekker, narodil se v roce 1820 a zemřel v roce 1887, tak přispěl do naší sbírky citátů citátem, který se týká vlastně matematické logiky. Nic není jisté, ani toto tvrzení.
To se povedlo.
Škoda, že se autor nedožil teorie relativity, která tu myšlenku vlastně podporuje.
Když zmiňujete teorii relativity, před rokem jsme posluchačům oznamovali objev gravitačních vln 100 let poté, co je Albert Einstein předpověděl.
To je pravda. Na jejich objev jsme si museli počkat dlouho, protože k tomu bylo potřeba sestrojit důmyslná zařízení, technologicky na výši.
A přitom se mohli astronomové prostě podívat na Venuši. Nedávno jsem četla, že se tam projevují gravitační vlny přímo v atmosféře, že jsou díky ní vidět.
No, vidíte, a oni jsou to úplně jiné vlny. Ten název je naprosto zavádějící. Poprosíme Jiřího Grigara, aby tu ještě zůstal a udělal nám v tom jasno, co se to na Venuši pozorovalo.
Tak oni tomu meteorologové říkají gravitační vlny, ale nemají nic společného s těmi gravitačními vlnami, které známe jako z výzkumu vesmíru a které byly nedávno objeveny při splynutí dvou černých děr. Jsou to fakticky meteorologické úkazy, které známe tady na Zemi a které se objevují tehdy, když máte dlouhodobé proudění, které najednou musí překonávat poměrně vysokou překážku, čili většinou to bývají nějaké hory nebo dokonce velehory. Tak tam se objeví tady tyhle vlny, budeme tomu říkat v uvozovkách vlny, které meteorologové popisují a s kterými mají problémy vysvětlit, proč vlastně vznikají. Dneška to není úplně dořešený problém.
Když se podívám na fotografii Venuše, jak ta vlna vypadá, je to takový dlouhý pás v atmosféře. Prohnutý jako bumerang nebo úsměv.
Úsměv, to je hezké přirovnání. Ovšem s délkou asi 10 000 kilometrů, prakticky přes celou polokouli. Tvoří ho místa zhuštěného vzduchu. Je to jev známý ze Země, ale na Venuši?
Na té Venuši je to pochopitelně dost velké překvapení, protože atmosféra Venuše se podstatně liší od zemské atmosféry hustotou a liší se ovšem také topografií, protože na Venuši, jak dneska víme z radarových měření, ty hory nebo ty eventuálně ty sopky jsou malé. Ta Venuše je poměrně jako málo hrbolatá. Takže by člověk nečekal, že by zrovna tam měly vznikat takovéhle útvary. Jenomže musíme uvážit, že z Venuše je to úplně jinak než ze Zemí, pokud jde o rychlost rotace atmosféry, protože Venuše sama jako povrch rotuje nesmírně pomalu. Ale za to atmosféra ta fičí. Tam letí ten vítr průměrně rychlostí 360 km v hodině. Takže to je velká rychlost. Ale v každém případě to, co je velmi překvapující, že družice, která je japonská, jmenuje se Akatsuki, takže hned ten den, co se usadila na oběžné dráze u Venuše, tak hned ten úkaz pozorovala a trval několik dní. A je to takové zvláštní vlnění, které ovšem se lišilo od té rotace atmosféry tím, že bylo stacionární, že drželo nad jedním místem povrchu Venuše, čili že jakoby souviselo s povrchem, ačkoliv to bylo vysoko v atmosféře. Ta výška v atmosféře byla asi 65 km nad Venuší. Takže to byl úkaz, který teda opravdu oslnil Japonce a řekl bych, že je to jakási odměna za to, co s tou družicí měli za starosti.
Co pak se přihodilo?
Ta sonda Akatsuki, ta letěla k Venuši už v roce 2010, k ní přiletěla a manévrem, který znamenal spuštění raketových motorů, se měla zbrzdit, aby se mohla usadit jako oběžnice, tedy jako umělá družice Venuše. Ten manévr se nepovedl, protože ten raketový motor byl předčasně vypnut, tam byla nějaká buď porucha, nebo to bylo špatně naprogramováno, prostě nedokončil ten manévr. Následkem toho sonda nesnížila dostatečně svou rychlost a místo, aby se usadila na oběžné dráze, tak proletěla kolem Venuše, sice zbrzděná, ale proletěla na jinou dráhu do sluneční soustavy a vypadalo to, že to je tragický konec celého projektu. A je teda opravdu velkým vyznamenáním pro japonské odborníky a zejména tady jejich výpočetní techniky, kteří dokázali spočítat, že když potom využijí těch pomocných motorů, které na té sondě měli, ten hlavní motor, ten museli dokonce to palivo vypustit, protože už se nedal nastartovat, to prostě to bylo zbytečné s ním něco dělat. Takže aby to bylo lehčí, tak toho vypustili to palivo, ale měli teda palivo pro ty manévrovací motorky. No a tak to vymysleli tak, že vhodnými impulzy po dobu 5 let tak šťouchali do té sondy tak, aby se zase dostala k Venuši a tentokrát, že už to teda bude stačit na to, aby se dostala na protáhlou eliptickou dráhu, protože na kruhovou dráhu by to nedostali, na to neměli dost toho paliva. Ale v každém případě je to krásná dráha, protože v tom pericentru, kde je ta sonda nejblíže, tak se vlastně noří do těch vrchních oblastí atmosféry Venuše a pak teda ta data předává na Zemi, když je v tom nejvzdálenějším bodě své dráhy, to je několik set tisíc kilometrů od Venuše a má na to dost času, protože Keplerovy zákony jsou neúprosné, mohou to předávat pěkně pomalu, ty údaje, které získávají při tom rychlém průletu atmosféru. Čili je to vlastně geniální, ale prostě ten dárek, že hned ten první den, co se to usadilo na oběžné dráze, tak objevili efekt, který trval 4 dny a pak zmizel. Tak to je něco.
Úžasné. Jak si Japonci zachránili sondu?
Ještě bych se vrátil k Venuši. Ona se otáčí opravdu velmi pomalu. 243 pozemských dní, tedy 8 měsíců, na ní trvá jeden den. Naopak, horní část atmosféry letí doslova jako splašená 360 km v hodině a ještě navíc v protisměru, tedy proti otáčení povrchu.
Opačně? Jak je to možné? Že se už dávno nezabrzdila třeba třením o povrch?
No to právě je teda správná otázka, protože ono se to totiž zřejmě zabrzdilo třením. Ale dokonce tak, že ta Venuše původně měla tu rotaci stejnou, jako je ten směr té atmosféry. Ale právě protože jsou tam velké slapové síly, které zřejmě jsou od slunce, tak se to zabrzdilo třením a překlopilo se to na opačnou stranu, takže vlastně ta atmosféra obíhá kolem Venuše obráceně, než Venuše rotuje.
Atmosféra Venuše je opravdu naprosto fascinující a důvodů k tomu je celá řada. Například tam prší kapičky kyseliny sírové. Obloha je věčně zatažená. Díky oxidu uhličitému a skleníkovému efektu teplota dosahuje až 500 stupňů Celsia. Tlak na povrchu je 100x větší než na Zemi.
Může tam vůbec přistát sonda? Vždyť ti to musí rozmačkat, jako auto v lisu na brakovišti.
No, přesně tak první sovětská sonda Venera v roce 1970 skončila. Na povrchu planety vydržela pouhých 20 minut. A od 80. let na Venuši raději vůbec žádná sonda nepřistála. Ale blízká se na lepší časy. NASA teď oznámila, že se jí podařilo vyrobit první počítačový čip, který by pekelné podmínky na Venuši přežil.
A kde ho testovali? Snad ne v papiňáku.
No a víte, že v podstatě ano. V horké peci a pod tlakem. Čip tam vydržel pracovat 21 dní.
Za pár let se tedy konečně podíváme na povrch Venuše.
A možná se po něm i projedeme. V plánu je vozítko.
Prvohory. To bylo zvláštní období.
Ano, kdyby tehdy existoval člověk, školní děti by měly seznam kontinentů velmi jednoduchý. Nejjednodušší vůbec.
Ano, byl jeden.
Pangea.
Nicméně to bylo stovky milionů let před člověkem.
No, neznamená to ale, že by tu tehdy nebyl život. Naopak, došlo doslova k explozivnímu rozvoji života a vznikly všechny kmeny dnes žijících živočichů.
Jo. Všechno to začalo v moři, v Mělkém, kde se já osobně moc ráda koupu.
Nevím ale, co byste říkala na tehdejší vodní obyvatele. Trilobiti, medúzy, hlavonožci, korály, lilijice, pariby, graptoliti.
Jenže tehdejší formy jsou dávno pryč a zbyly z nich dnes jen vápence.
No ne ze všech. Někteří tehdejší obyvatelé naší planety měli štěstí a dochovali se nám jako skameněliny.
Pěkné štěstí. Umřeli tak jako tak.
Dobře, tak tedy to štěstí prožíváme místo nich my a díky tomu máme představu, co byli zač.
Prvohory to bylo vážně moc dávno. 541 až 252 miliony let před dneškem, říká encyklopedie.
To musí být pocit, najít po tak dlouhé době zbytek tehdejšího živočicha.
Takový paleontolog, ten se má, ví, kam jít hledat. A vůbec, copak nejsou všechna česká naleziště už dávno vybraná?
Kdepak? Stále je co objevovat. A to přitom nejsou ta místa vůbec tajná, a některá dokonce ani schovaná v nedostupné přírodě. Představte si, že jsem se byl podívat na jednom nalezišti, které je nedaleko autobusové zastávky a vzdušnou čarou jenom asi nějakých 200 metrů od Pražského okruhu, nedaleko Lochkovského tunelu.
Tam je tuším Praha 16, Radotín.
Přesně tak. Zavedl mě tam paleontolog Štěpán Rak, který působí v poměrně nedalekém Muzeu českého krasu v Berouně a v Radotíně bydlí.
A našli jste něco? Trilobita?
Uslyšíte. Zvu vás do Prvohor.
Jsme na velmi rušném místě nedaleko Radotinské cementárny u zastávky městské hromadné dopravy autobusu číslo 120 k Cikánce u zatáčky k Lochkovu. Tady opravdu od silnice 50-80 metrů je malý odkryv. Vypadá to jako taková stržená skála s několika kameny v suti. Jsme na místě, které je nesmírně významné a má i zvláštní název. Tato lokalita se totiž nazývá Ortocerový lůmek. Slovo ortoceras samozřejmě není české, je to latinského původu a znamená, že se tady nacházejí schránky prvohorních rovných hlavonožců. To je ten ortoceras. Ta ceras přípona znamená hlavonožec a ortos je rovný. Jsme těsně pod obcí Lochkov a obec Lochkov kromě významu historického má ještě jeden fenomén. Městský znak, protože kdekoliv na Lochkově a v okolí kopnete do země při stavbě studny, případně nějakého bazénu, tak pravděpodobně naleznete skamněliny prvohorních hlavonožců. A právě ortocerový lůmek je jasným důkazem toho, že tady bylo velmi teplé tropické moře, plné života.
Kateřino, tady jsem vám ten městský znak přinesl ukázat.
Ukažte. Červený, bílý a zelený pruh, to je skoro jako italská vlajka. A tady nahoře tři stočené ulity.
Ano, prvohorních hlavonožců.
To asi není moc obvyklé, aby se dostala skamenělina do znaku.
No není, ale můžeme tam narazit i na trilobita, jak si všiml Štěpán Rak.
Symbol trilobita je obsažen ve třech městských znacích České republiky. A skoro bych nechal na posluchačích, aby dokázali najít místa, která to jsou. Dvě jsou v Čechách a jedno je na Moravě, to trošku napovím, ale to jedno, to moravské město, je zrovna docela zajímavé.
Štěpán Rak vybídl naše posluchače, to nemůžeme nechat bez odezvy. Navrhuji vyhlásit soutěž.
Dobře, a o co?
No, přece o skamenělinu.
Báječně. Tak tedy, kdo nám nejpozději v pondělí pošle seznam tří obcí České republiky, která mají ve znaku trilobita, obdrží...
No, přece trilobita.
Nic jiného by se ani nehodilo.
A vybraný autor správné odpovědi si tak bude moci sáhnout na památku z doby před stovkami milionů let.
Pište nám své odpovědi na meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 12099 Praha 2.
A teď už bychom se mohli vrátit k Radotínu. Vždyť jsme návštěvu sotva začali.
Určitě. Tak tedy zpět do Malého Lomu, kde je paleontolog Štěpán Rak tak trochu jako doma.
Jako malý pamatuju, když jsem tady byl, bylo mi 6, byl jsem tady s tátou, tak tady, jak stojíme v té cestě, tady ležela hromádka kamenů. A já jsem se k ní opovážil sehnout a prohlížel jsem si ty krásné skamněliny hlavonožců. A pořád jsem se ostýchal, protože jsem si myslel, že šel někdo na houby, nebo si šel odskočit. A myslel jsem si, že ty kameny tam nechal a že si je vezme. Jako správný Čech jsem nezaváhal, ty nejhezčí kameny hodil do kapsy a věnoval se dál sběru. Dělám si trošku legraci. Nicméně zjistil jsem potom, že jsem nikomu ty kameny neukradl, ale těch skamělin tady prostě tolik, že nemůžete nenajít. Kdokoliv sbírá, najde. Jsem si téměř jistý, že na každém druhém, možná třetím kameni už nějakou skamělinu hlavonožce najdeme. Jak je poznáme?
Tak zkusíme to.
Zkusíme to, určitě. Tak já zkusím vzít hned tady první. Tak tady máme, výborně. Tak se hned na poprvé podařilo. Máme malý kámen velikosti 5 cm a na něm jsou dvě trubičky. Vypadají trošku jako tušková baterie nebo tuška. Jsou to úzké dlouhé schránky, které jsou celé bílé. Jsou vyplněné kalcitem, což je nejčistší druh vápence. A ta schránka sem byla naplavená proudem. Po úmrtí toho zvířátka, kdy měkké části vyhnily, tak ty schránky byly vyplněny kalcitem. Vlastně rekrystalizoval se ten kalcit z té schránky dovnitř a byly vyplněné těmi roztoky.
Mě by tedy zajímalo, co se tam dá najít, co jinde hned tak nenajdeme. Prostě nějaký unikát.
Patří k velikým unikátům tady zbytky velikých členovců, kteří mohli mít až 2 metry. Jmenují se Acutiramus, dříve se jim říkalo Pterygotus. A je to zvíře torpedovitého tvaru, takového hydrodynamického. Byl opravdu 2 až 2,5 metru velký, složený z několika článků. Na konci takový ploutevní orgán. Vpředu půlkruhovitá hlava, po stranách s velikýma očima a měl po stranách velká klepeta. Čili byl to jasný dravec a zbytky těch jeho krunýřů, které mají typickou šupinovitou strukturu z takových půlměsíčků, ty se tady velmi vzácně nacházejí.
Až 2,5 metru dlouhý, pane jo?
No samozřejmě, celého ho nemáme šanci najít.
A je v tom malém lomu vůbec ještě něco? Vždyť je normálně označen v turistických atlasech, dokonce i v zahraničí se o něm ví. Není to už vyzbíráno?
Není nic lepšího, než se podívat a posoudit to. Štěpán Rak sebou měl geologické kladívko, tak jsme se začali ohýbat k nohám a důkladně prohlížet, po čem šlapeme. Samozřejmě je také třeba mít štěstí.
Sběratelé se dělí na 3 typy. Jedni, kteří mají štěstí, jedni, kteří nemají štěstí, a ti třetí, to jsou ti, kteří mají smůlu. Sám vím, že v terénu jsem mnohdy x hodin a nenajdu nic pořádného. Někdy přijdu a na druhém kameni je nějaký unikát. Čili tato lokalita sice vypadá jako zarostlý lůmek, místo, které už je neudržováno, ale rozhodně v těch kamenech může ležet nějaký vědecký unikát a nepodceňoval bych to, protože těch kamenů je tady obrovská hromada a po každé té zimě se zase nějaké ty další ulomí. Na co bych ale rád upozornil, jsme v přísně chráněné oblasti a nesmíme narušovat skalní profil. To znamená tu skálu nad námi. To narušovat nesmíme, nicméně, jak vidíme, v té suti těch kamenů je určitě 0,5 metru té mocnosti, takže když si trošku hrábneme nějakým kladívkem do hlubších částí, najdeme možná i větší kameny a tím se zvyšuje ta pravděpodobnost pěkného nálezu. Vedl jsem sem několik exkurzí a i při těch exkurzích se podařilo najít ne snad vědecky cené, ale rozhodně sběratelsky cené nálezy, dokonce i zahnuté hlavonožce, nějaké ty zbytky trilobitů, takže se tady každý přijde na své. Co je zajímavý, ten kámen při ťuknutí má zvláštní vůni. Trošku jako petrolej, nebo nafta, nebo nějaká organická hmota. A myslím si, že tím popisem nejsme daleko od pravdy, protože... Tak, teďka je to cítit.
Takže tam je uzavřený nějaký
plyn. Ano, je to organická hmota, takzvaný bitumen. No a vlastně bitumen v extrémní formě je nafta. Je to nashromážděná organická hmota. A tady ta, konkrétně tyhle ty vápence mají opravdu to specifický aroma. To člověk i pozná. Jo, to je tak zvláštní vůně, že se člověk nesplete. Vypadla nám z toho i tady schránka hlavonožce toho ortocéra, protože se stále nacházíme na ortocérovém lůmku. Rozbili jsme 5 kamenů a z každého nám vypadlo minimálně 5-6 zbytků schránek hlavonožců. Tady je i na mělký kámen a zkusíme ho taky rozbít. Vidíte, že ta vrstevnatost je docela dobrá. Stačí to čuknout jenom trošku. A tady máme zase další zbytky. Ano, tady je kousek schránky s tou kresbou. Zbytky možná i nějakých mlžů tam budou. A tady třeba nějaký další kámen zkusíme. Není potřeba vyvíjet přílišnou likvidační činnost. Tady stačí do kamene trošku ťuknout, on se sám zlomí, protože v té suti už leží docela dlouho. Tak tady zrovna teda nic, ale když si člověk najde větší kámen, tak opravdu může při troše štěstí tam vyklepnout i něco pěknějšího, než je obyčejná schránka rovného hlavonožce. To, tady je krásná mušle dokonce tady. Tady vidíme krásnou mušličku, ta se povedla krásně vylouknout.
Tak to si nechá na památku.
Určitě. Nejlepší je to kladivo používat jako malou motičku, nebo jako krumpáč, kdy rozryje ty kameny v té suti a při troše štěstí v nějakém z těch kamenů najde pěkný nález. Tady zase hlavonožec s tou kresbou. Je vidět tam ty čáry. Schránka se rychle zužuje, možná to je trošku vzácnější druh takzvaného rizocera. To je hlavonožec, který je velmi široký a rychle se zužuje. Myslím si, že na tom ten původní odhad, že na každém druhém třetím kameni nebyl úplně přesný, protože tady to je téměř na každém.
A to všechno jste našli jenom za pár minut?
No, měli jsme štěstí. A nebo kameny vydali své tajemství, protože se chtěli pochlubit před mikrofonem Meteoru. Už jsme chtěli odejít, když Štěpán Raka zaujal jeden exemplář.
A tady je jedna zajímavost vidět. Ta přední část té schránky je černá, barvu. Ano, no, přesně no. Tak. A zadní část, až do té špičky, je bílá. Když ten hlavonožec totiž žil, tak přední část těla, nebo přední, dejme tomu, čtvrtinu, měl takzvanou obývací komůrku, to znamená místo, kam on v nebezpečí dokázal zatáhnout měkké části, ta ramena, nebo říkejme i chapadla, a zaklopit to takovou záklopkou. To mají dnešní hlavonožci taky. Jediný přeživší hlavonožec s pevnou vnější schránkou v dnešních mořích je loděnka Hlubina. To je ta zahnutá, trošku jako amonit vypadající schránka hlavonožce. Nicméně u tohoto hlavonožce vidíme krásně dvě věci. Je to malá schránka, 3 cm, 4 cm dlouhá, a přední černá část je ta obývací komůrka. Když to zvíře zemřelo, tak ty měkké části vyhnily a do té přední části, která byla otevřená, se naplavilo bahno. Vidíte, že ta černá část má stejnou barvu jako okolní kámen. A tady je vidět takový prstenec, dělení mezi černou a světlou částí. Totiž ta světlá část, to je ta špička, tam už se bahno nedostalo, protože to bylo uzavřené, tam už to zvíře mělo jenom uzoučkou část, takzvanou sifonální trubici, kde korigovalo nahnutí ve vodním sloupci, případně nějaké části té vnitřní nervové soustavy, mohlo korigovat. A ta přední část, tedy ta bílá, je vyplněná kalcitem.
Pěkná ukázka toho, co všechno se dá ze skamenělin vyčíst.
Tak to byla návštěva Prvohor. Zamáváme trilobitům a sbohem.
No kde pak? Jenom naschledanou a jen na týden. Ono totiž nedaleko tohoto místa je ještě jedno také moc zajímavé.
Jsem zvědavá, co tam objevíme tentokrát. Hudební ceny rozdány. Britská zpěvačka Adele slízla všechnu smetanu.
No jo, vyhrávala hitparády.
Jak ty bývají prchlivé, po 10 letech už znějí jako retro.
No tak poslouchejme jiné hitparády, zvuky přírody. Tedy třeba já, když zpívám, to zní jako kvákání žáby. Jak by asi vypadala taková žabí hitparáda?
Třeba takto. Milí posluchači, vaše hlasy dovedly na bronzovou příčku Kuňku žlutobřichou. Ta koncertuje výhradně v kalužích blátivých lesů a nejraději v noci po teplých deštích, často však až po půlnoci.
Možná právě proto nemá tolik fanoušků, kteří by ji dokázali dostat výš než na třetí místo. To je ona. Druhou pozici okupuje Rosnička zelená. Zelená je možná tak trochu i z toho, že první místo jí uniklo už po páté.
Publikum uchvacuje nejen její hlas, ale i vzhled. Nejraději zpívá ve sboru. V naší hitparádě ovšem vystupuje výhradně jako solistka.
A už tu máme zlatý hřeb, ropuchu krátkonohou. Na rozdíl od všech našich ostatních druhů žab neskáče, nýbrž svižně pobíhá. To jí ovšem nebránilo tomu, aby doslova vyskočila na vrchol naší hitparády.
Takhle nějak by mohl vypadat hudební žebříček žabí říše.
Jak pak by asi taková žába oslavila vítězství v hitparádě?
Pořádnou hostinou. Stačí si najít vhodné místo, vystřelit jazyk a je to.
A je to? No divila byste se, jak je to složité. Ale teď už víme, jak žáby loví. Více už profesor Jaroslav Petr.
Pokud se podíváme po živočišné říši a budeme hledat něco živého a skutečně velmi, velmi měkkého, možná nejměkčího, tak bychom to měli najít v tlamě žab. Je to žabí jazyk. To je skutečně zvláštní tkáň. Ona zaujala přírodovědce už někdy v polovině 19. století. Se začal zkoumat žabí jazyk. A když se podíváme na žábu, která loví hmyz, tak toho moc ani neuvidíme, protože to je tak bleskurychlá akce, kdy ta žába vystřelí jazyk, vyklopí ho z tlamy, tím jazykem udeří na ten hmyz, ať je to moucha, nebo cvrček, nebo nějaký brouk, a stejně bleskurychle ten jazyk zatáhne do tlamy a tu kořist spolkne. Když se tohleto natočí speciální kamerou a podíváme se na to velmi zpomaleně, tak uvidíme, že ten pohyb, jak je skutečně bleskurychlý, tak je až neuvěřitelné, že ta žába vlastně tu kořist chytí, protože ten jazyk má zrychlení 5G, to je obrovské zrychlení. Představte si, to je asi jako kdyby boxer nám dal pěstí do nosu, tak určitě mu na té boxerské rukavici nezůstaneme přilepení, ale odmrští nás to někam daleko a tu mouchu to neodmrští.
Ale jak to?
Jaký trik žába používá?
Je to dáno jednak tím, že ten jazyk, jak už jsme říkali, je neuvěřitelně měkoučký. To znamená, on se přizpůsobí tvaru té kořisti, podobně jako airbagy, když vystřelí v havarovaném autě a obklopí ty pasažéry a řidiče ze všech stran a utlumí vlastně ten náraz, tak stejným způsobem obklopí ten měkoučký jazyk ten hmyz. To je první moment, který zajišťuje, že ta žába uspěje při tom svém lovu. Druhý moment je ten, že ona má velmi husté a lepkavé sliny. Ale ve chvíli, kdy ten jazyk narazí na tu kořist, tak se ta hustá slina promění v řídkou kapalinu. Ta je stejně řídká jako voda. A v té chvíli ty sliny oblíjí, vlastně obtečou tu kořist a ve chvíli, kdy ten tlak povolí, tak najednou ty sliny opět zhoustnou. Najednou z té vody je kapalina, která má hustotu medu. A to je ten moment, kdy zůstává ta kořist přilepená k tomu jazyku a ta žába může tuhletu kořist zatáhnout zpátky do tlamy. Ta přilnavá síla, ta lepivá síla je obrovská. Ta žába je schopná na jazyku udržet 1,5 násobek své vlastní hmotnosti.
Jako bych já dokázala na jazyku udržet 90 kilogramů.
Dokáže žábu vůbec někdo trumfnout?
Není to ku podivu největší přilnavá síla, kterou najdeme v přírodě. Třeba takový gekon, který umí šplhat po skle anebo může lézt po stropě, tak se přisává prsty, polštářky na prstech silou, která je ještě 6x větší, než je přilnavá síla toho žabího jazyka. Ale tohle to je skutečně zajímavé, že ta žába si tu kořist velmi pevně přilepí a teď ji má v tlamě a potřebuje ji spolknout. Ale má ji velmi pevně přilepenou k jazyku. Jak to udělá, jak si ji odlepí? A je zase zajímavé, když, a to už vidíme i prostým lidským okem, to už není tak bleskurychlý proces, žába, když políká, tak si pomáhá očima. Ona zatlačí oči dovnitř hlavy a tlačí vlastně na to měkké patro, tlačí na jazyk, tlačí na tu kořist a v té chvíli opět přitlačí kořist k jazyku a slina, která byla hustá jako med, opět stekutí jako voda a v té chvíli ten jazyk tu kořist pustí a ta kořist se může posunout dál a ta žába může polknout.
Takovou kapalinu, jako je žabí slina, bych chtěla vidět. Z pusy vystřelí med, ale při dopadu už je to voda.
A všechno se to děje samo. Žába v tu chvíli nic neovlivňuje. Všechno řídí jenom tlak nárazu do hmyzu.
Ano, tím nárazem, tím tlakem se ta hustá medovitá slina promění v kapalinu, která je řídká jako voda. Říká se tomu, že to jsou takzvané neňutonovské kapaliny. Něco podobného jsou některé nátěry. Pokud je budete natírat štětcem, tak se dejí krásně roztírat. Takže jsou krásně tekuté a jakmile přestanete vyvíjet ten tlak, tak vlastně zhoustnou a nestékají vám. Takže takových kapalin s touhletou vlastností je víc, není to specialita těch žabích slin.
Ale jen žáby si díky tomu pochutnají.
Nebýt této vlastnosti slin, hmyz by jim frknul.
A byly by ohladu. To nepřejeme ani žábám, ani našim posluchačům.
Každopádně dnešní meteor je u konce. My se loučíme a uslyšíte nás opět za týden ve známý čas.